O'zbekiston mudofa vaziri Qobul Berdiyev Rossiya delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston mudofa vaziri general-polkovnik Qobul Berdiyev Toshkentda Markaziy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-polkovnik Vladimir Zarutskiy boshchiligidagi Rossiya delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalari Markaziy Osiyodagi vaziyat hamda xavfsizlik muammolari yuzasidan fikr almashdi. Tomonlar harbiy va harbiy texnika sohalarida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish masalalarini ham muhokama qildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.